Langabezia, diru publikoa, remanak eta Jimeno Jurio. Nafarrako berriak ditu hoiek, Mikel Bujanda, Euskal Herriareteko zuzendariak ekarriko dizkigunak. Egunon, Mikel?
Egunon, Iruñetik.
Eta mil esker, ikasturte honetan ere gurekin egoteagatik.
Bueno, ba, zuek nahi duzuen guzietan preste hemendik informazioa zabaltzeko.
Beno, ba, azteko. Aste honetan langabeziaren datu kezkagarriak izan ditugu eta gero beste aldetik lantegi baten edo batzuen itxiera ere edo hortik dabil.
Bai, egia esan egunez egune gabiltza eta hortik ezin atera, nahiago genuke ze albisteak zerbait goxuago izatea, baina hoietxek dira, enplegua galdu, lanpostuen galera eta horixe. Bueno, hemen ere zautu dugu, eh? Aste honetan berian, joan berri xamarden irailak zer utzi duen da hemen behintzat horixe, lan postuen galera haundia. Aurreko hilabetetan, ikusi baita, lau pabost hilabete baziren ikuste, zerbait enplegua sortzen edo behintzat lan postua galtzen etzirela, baina irailak guztiz kontrakoa ekarri du eta hilabete bakarrean, hemen aforuan, 1300 lan gabetu gehiago izateak, ekarri du berriz ere, hemen zenbakia 50.000-tik oso gertu izatea. Hemen Nafarro garaian beraz, uietxak 50.000 inguru lanpostu biltila da biltzanak. Baina panorama ez da hobia ikusi ezkero, hemen hori lantegi badela eta besta dela etortzen den informazioa. Ontxe egun hauetan etorri dena Arian izeneko konstruktora lan publikoetan aritzen dena, hemen Nafarroko eta arlo honetako enpresarik haundina, bada bere plantillaren erdia kalean utziko du. Erregulazioan daude azken hilabeteotan, baina orain beste pauso bat da eta ez denak kolpian, baina lanpostua galduz joanen dira, 117. Zai gaude Gamesak zer ekarri behar duen energia berrigarri haize erroten enpresa azken urteotan asko haunditu dena, baina orain kolpian galerak dituela eta hor ikusi beharko nola gelditzen den plana, baina 600 lanpostu Nafarroan izan litzezke galduko direnak zai gaude. Ta bueno, gauzakola etorrita ja joan den igandean hemen Iruña ondoko landabengo poligonoan suak lantegi bat kiskali zuen eta horko albeniz eranskailuak etiketak eta egiten dituena bada horko langileen enpleguen etena erabakiko dutela ere zautu dugu eta, hola, eta berriz ere esanen dugu ja greba hotzak entzuten ari garela aurrekoaren oihartzunak itzali ez direnean azaroren 14an begiztua dute komisione soberasekoak bai bentzat greba egiteko eta hauxe da daukagun giroa.
Jarraitzeko, diru publikoak eta nola erabili Nafarroko parlamentuan.
Bai, eta garbi asko mintzatu da Jolanda Barzina Anderea, diputazio burua, parlamentuan, disimulori gabe, mundua ondoratu liteke, baina tren laisteraren lanak aurrera doaz, ez dira geldituko no separan, alaxe esan zuen. Atzerapen ez doala, baina estrategikoa dela proiektua, itzorekin zer esan nahi du, beste ezeren gainetik oroz gain dagoela, eta horrekin seituko dutela. Eta lerrune berekoak, estrategikoak ere, Nafarroko kanalaren proiektua, eta gero bi ikastetxeri doazkiona, Salesianoena eta Donapearena. Hemen bakoitzak bere azalpen luzia behar luke, momentuz hortxe enuntziatuta utziko dugu, Salesianoena eta Donapearena. Hor, bueno, interes urbanistikoa, kopuz direnak eta beste daude, baina lau proiektu hauek UPNerentzako garrantzi haundikoak dira, ez dute gelditzerik nahi, Barzinak bere hitza konprometitu du. Eta, pues hori xe, bitartean, pues ezagutzen ari gara, finantziazioa moztu, murriztu, uzkurtu, begira, aberasten ari dena, badakizu zer den, gure leksikoa, pobrezia izendatzeko eta dirua eskasten ari dela, aderazteko geure leksikoa aberasten ari da, batek egin duen txiste pobre xamarra bena, bueno, pues horrekin galituko gara.
Bestalde, Nafarroa eta estatuaren arteko harreman ekonomikoa. Besteak beste, Volkswagen.
Bai, eta, bueno, omen diru kontuak berriro ere, haundiak daude jokuan, eta baita susmo batzuk ere. Hoi baino lehenago aipatu izan dugu hor gaia oso nazia da, balio erantzaren zergaren joan da etorriak ere ezautzen dituenak itzein beharko luke hobeki, baina hemen bi gauza daude, bata Nafarroa eta bueno, beste lurralde foralek, noski estatuarekin duten harremana, konbenioa edo ituna hitzarmenaren bitartezkoa eta gero balio erantziaren zerga. Landabengo Volkswagenen autoak produzitu ekoitzi. Hoiek saldu gehienak atzerrira esportaziorako izaten dira. Balio erantziaren zergaren mugimendua nola izaten den jarraitu egin beharko litzake. Baina hemen bazen trikimailu bat. Autoak saldu saltzen zizkioten Barcelonan kokatua omen zegoen sozidade bati, sozidade instrumental bati. Eta gero hor zer gertatzen zen, azkenean zergaren konpensazioa estadoak Nafarroari eman izan diola urtetan. Oiola izanik, iaz estaduko funtzionario batzuk, aziendako funtzionariok esan zuten, horre gertatzen aritzela zena irregularra zela. Eta konklusioa da, inspektore hauena, Nafarroak estadoari ia 800 milioi euro zor dizkiola. Hau ezagutu ondotik hor izkutuko tratu bat egin zuten, eta ez kopuru hori, inundik ere, baizik kantitate asko txikiago bat da Nafarroak estadoari ordaintzen diona. Hau UPyD Rosa Díezen alderdiak salatu du lehendabizi, eta baita auzitara eraman ere. Berdintasunaren printzipioa hausten duelakoan eta. Baina bestetik ere susmagarri da. Sabino Kuadra, Amaiurko diputatuak ohar batean atera du, susmagarri egiten dela horrenbesteko eskuzabaltasuna eukitzia estaduak Nafarroarekin. Zergatik favorezko tratamendu hori trukean zer ote dagoen. Argitasun falta alde batetik, eta bueno, betire konponbidea justo UPyD-ek duen norabidearen kontrakoa. Konponbidea ez litzateke estaduak hartzea eta zentralizatzea almena baizik Nafarroak eta beste lurralde foralek izatea erabateko gaitasuna zergak finantziatzeko. Gaia ez da nola nahikoa, hor jokuan dagoen dirua handia da, Nafarroaren bideragarritasun ekonomikoa bera, jokuan ote dagoen galdetzekoa da, bueno, hortxe gaia aipatua, komplejoa baina pista jarraitzeko modukoa.
Bukatzeko, Mikel, Kimeno Juriori egindako omenaldia, Nafarro Oinez, Atarrabiko festak.
Bai, eta hoi, eren egun ekitaldi bat, laun arteko topaketa bat nahi baldin bada, Kimeno Jurio hiltzela 10 urte bete diren egunean, urriaren 3an izan zen, eta bide batez gogoratzeko, Kimeno Juriok eginiko lanen liburuen bilduma plazaratzen ari dela, inoiz egindako alegin editorialik handiena da. 45 liburu dagoeneko kalean eta beste 15en bat beharko dira eginiko Kimeno Jurio Artaxuako jakintzuluak egindako lan guztiak argitara emateko. Hain zuzen, bilduma horretako liburu berri baten aurkezpena egiteko baliatu zen Nafarroan aizkide asko utzi zituen noski Kimeno Juriok eta aizkidek eta bestelakoek egindako artikuluen bilduma eta oraingo liburuki honetan atera dena. Baina, esaldakoa, lan guztien bildumaren edizioa aurrera doa, Pamielak, Udal Biltzak eta Euskara Kultur Elkargoak euren ardurapean hartuta. Eta gero bazte bururako hemen eta euskagunetan, gaur arratxian, hemen Iruña ondoko, Zizur Nagusia, Zizur Txikian, barka, San Fermin ikastola eta bertan euskaltzainien bisita, eta mintzaldiak, Paula Casaresek, bere doktoresa, doktoretza tesia, oindik irakurri gabea, baina eskutartean dauka, hizkuntzaren transmisioari buruzko, aurrerapen batzuk eman behar dizkigu. Eta gero, pues, asteburu honetan, pues, hori, animazio pixka jartzeko, Atarrabiko festak, beste bazter gehienetan amaituak direnean, hortxe iristen zezkigu Atarrabikoak, eta ez nolanekoak, bi asteburu hartu behar baitituzte Atarrabiarrek euren festen programazioarekin.
Mikel Lujanda, Euskal Herri Erratiko zuzendaria, mila esker eta ondo pasaste burua.
Berdin zuek ere.
Agur.